بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
o'tgan safarga mavzuimizni yana davom ettiramiz. Rostgo'ylik, sidiq haqida gaplashayotgan edik. O'zi rostgo'ylikni ba'zi bir suratlarini, holatlarini, uni shartlarini necha jumalardan beri mana gaplashib ko'rib chiqyapmiz. Oxirlarida shu sahobalarni haqiqiy hayotda bizga namuna bo'lib o'tgan insonlarni ba'zi bir hayotidagi shunaqangi sidiqlik, rostgo'ylik, shunaqangi va'dalarni ustida turishligi, tavbalarida hatto rostgo'y turganliklari juda ham qiyin, qo'rqinchli o'rinlarda yolg'on bilan eplab chiqib ketsa bo'ladigan yerlarda ham Allohdan qo'rqqanligidan, payg'ambar alayhissalomga ergashganligidan, Qur'on va sunnatni mahkam tutganligidan bu insonlar faqat rostni gapirib, boshiga qanaqangi balo musibat kelishligiga qaramasdan faqat rostni gapirib, natijada Alloh tarafidan qanchalar bir hurmatlarga ega bo'lganligi haqidagi ba'zi bir qissalarni ham ko'rib chiqdik. Inshaalloh bugun yana bir ikkita shunaqangi sahobiylarning hayotlaridan ba'zilarini ko'rib chiqamizki, shular bizga namuna bo'lsin hayotimizda. Bular real hayot. Bu hozir bizning kinolarimizni ko'rsatib berayotgandek, bitta odam hamma narsani portlatib yo'qotib yuborgan, bu ertak. Bu haqiqatdan ham afsona. Bu yo'q narsa. Faqat shu ashkinoni ko'rishimiz yoki shunga bir e'tiborimiz qarashligi uchun, shu buzuqlikka e'tiborimizni jalb qilishligi uchun o'ylab topilgan narsalar. Lekin bizning dinimizdagi sahobalarni yoki ulardan keyingi tobiinlarni, tabi'a tobiinlarni, ulardan keyingi solih insonlarni hayotida ko'rsatib o'tgan narsalari bu bor narsa, bo'lgan narsa. Bularda ba'zida aqlimiz ko'tarolmaydigan darajada qilgan ishlarini ko'ramiz, bilamiz, lekin bularni hammasi bo'lgan bor narsa. Bularni isboti shu ashi davrda bo'lganliklari kitoblarda yozilgan, bitta odam bilan yozilmagan. Bir odam bir shaharda yozgan bo'lsa, bir odam boshqa shaharda yozgan, ikkalasi bir-birini ko'rmagan, lekin bitta haqiqatni teng eshitgan. Demak, ikkita har xil yerlardan bu narsani isboti bo'layotgan, bu voqeani borligi, bo'lganligi aniq ekanligiga bir dalil o'zi. Dinimiz shunaqangi aniq narsalarda ustiga qurilgan din. Boshqa dinlardagi afsonalar, ertaklar, o'zini dinini yoki o'zini tuzumini maqtab aytilayotgan narsalar, ular hammasi bekor insonlarning og'zidan to'qilib chiqilingan narsalar. Biz Alloh taologa hamd sano aytishimiz kerakki, qanchalar bir ulug' haqiqat, hech qanaqangi botili yo'q, hatto afsona deb eshitayotgan narsalarimizni ham albatta haqiqati bo'lgan, rivoyatlarida haqiqat bo'lgan. U dinni, dinga ergashib unga amal qilayotgan odamlarni hayoti o'zi insonlarni ta'jibga solib qo'yadigan bir din egalarimiz. Shunaqangi bir dinda odamlarimiz, hammamiz alhamdulillah musulmonmiz. Dinimiz shunaqangi katta tarixga, haqiqatga, rivoyatlarga ega. Inshaalloh mana o'tgan safar aytdik, tavbalarida ham sodiq bo'lganlar, sodiqlik, rostgo'ylik, haqgo'ylik, vijdonlik degan narsalarni ma'nosini aytdik, rost so'zlik. Tavba qildimi? Shu tavbasini ustidan chiqqan. Bir narsani va'da qildimi? Va'dasini ustida chiqqan. Sidiq, ya'ni rostgo'ylik hamma qilayotgan ibodatlarimiz har birida bo'lishligi kerak degan narsani tushunib o'tdik. Nima ibodat qilsak, namoz o'qimoqchi bo'lsak, rostgo'y muomala qilaylik namoz bilan. Roza tutsak, sidiq bilan roza tutaylik. Zakot bersak, sidiq bilan zakot beraylik. Umuman har qanaqangi amallarimiz. Tavba qilsak, sodiqlik bilan tavba qilaylik. Va'da bersak, sodiqlik bilan va'da beraylik. Har bir qilayotgan amallarimiz Alloh taolo bizga buyurdiki, shularni har birida sidiq, sodiqlik bo'lsin, rostlik bo'lsin. Agar bu bo'lmasa, yo yolg'onchimiz, yo munofiqimiz. Alloh saqlasin. Agar qilayotgan ibodatlarimizda, aqidamizda rostgo'ylik bo'lmasa, munofiqlik bu. Tavbalardagi rostgo'ylik, mana Ka'b ibn Malik hadislarida keladigan qanchalar tavba qildi, payg'ambar alayhisalomga rost gapirdi. Va shu rostini jazosi, mukofoti kelguncha sabr qildi. Haqiqatan ham chiroyli bir holat, bir namuna olish kerak bo'lgan, namunalikka yaroqli bo'lgan bir rivoyatdir. Shunaqangi hayotdagi bo'lib o'tgan narsa edi. Yana shunaqangi tavbalarida sodiq bo'lganlaridan. O'zi ko'p mashhur, lekin shu o'rinda aytib o'tamiz buni ham. Buni ko'p eshitgansizlar. Payg'ambar alayhi salom rivoyatda boshlanishligi Rasululloh sallam bir kuni sahobiylar bilan shunaqangi masjidda o'tirganlarida bir ayol masjidga kirib keldi. To'g'ri payg'ambar alayhissalomga qarab yurib kelardi. Rasululloh hali ayolni hech kim endi hijoblanganligi uchun hech kim tanimasdi. Payg'ambar alayhissalom hali ayolni yana turib, hali halqadan chiqib ayolni kutib oldi. Ayolni payg'ambar alayhissalomga aytgan gapiga quloq soldi. U ayol shuna derdiki, "Ey Rasululloh, men zino qilib qo'ydim. Alloh taolo menga nima jazo beradi?" derdi. Shunaqangi sodiqlik, rostgo'ylik sahobiylarning ichida mahkam bo'lganki, hatto gunohkori ham, sahobiylarning gunohkori ham tavba qilgan paytda yo gunoh ish qilgan paytida tavba qilmoqchi bo'lsa, shu qilgan narsasini oshkora qilib Payg'ambar alayhisalomni oldiga Rasulullohni duolari yoki hamma narsani hukmni aniq yetib beradigan duolari maqbul bo'ladigan inson edi. Shu insonning oldiga borib qilgan gunohini ham ayta olishardi. Shunaqangi sadoqat, sidiq, rostgo'ylik darajada shunchalik Payg'ambar alayhisalom sahobalarini tarbiyalab tashlagan edi. Hali ayolga Payg'ambar alayhisalom hech kim bilmaydimi seni zinoingni? Hech kim bilmaydi. Unda bor ket dedi. Ey Rasululloh, menga shu jazoimni Alloh taolo shu dunyoda bersin. Oxiratga bo'lgan ishonchini sodiqligini jazo mukofot kuniga bo'layotgan ishonchidan shu dunyoni o'zida shu qilgan gunohimga jazoimni olayu, lekin oxiratda shu qilgan ishimga jazosiga duchor bo'lmay, ro'para bo'lmay dedi u ayol. To'g'ri, bir odam zino qiladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, agar bir odam zino qiladigan bo'lsa, to'tta guvoh bo'lmasa unga jazo yo'q dedi. Lekin zinokorni jazosi agar uylangan bo'lsa, toshvaron qilib to o'lguncha otilishli kerak edi. Tosh bilan otib o'ldirilardi. Bu jazoni bilardi haligi ayol. U ayol kelib, "So'kib qo'ying yoki meni qaytarib qo'ying yoki qancha jarima bo'ladi, shunisini to'lab qo'yay" deb kelmadi. Haliki ayol zino qilib qo'ydim, o'lishga tayyorman deb keldi. Qiyin narsa edi bu. Lekin sodiqlik shunchalik darajada edi. Keldi, zino qildim dedi. Payg'ambar alayhissalom endi butun va marsalnaka illa rahmatan lil alamin, butun olamga Allohning rahmati bo'lib turgan, mehrni o'rgatib, mehr bilan muomala qiladigan zot bu odam bu ayolni o'lib ketishligini xohlamadi. Payg'ambar alayhissalom nima qilardi? Oshkora kim o'zi hozir aytayotganimizdek, bir odamni ko'rilsa to'tta guvoh bo'lsin, bo'lmasa o'zi iqror qilsa guvoh kerak emas edi. Men shu ishni qildim desa tan olyaptimi? Demak, bu odamga guvoh kerak emas. Tan olyapti, jazosini olish kerak edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolga, agar sen bilan Allohning orasidagi ish bo'lsa hech kim eshitmadi, ket dedi. Yo'q Rasululloh, jazoimni berasiz dedi. Shu yerda o'ldirish kerak bo'lsa o'ldirib yuboringlarki, men shu zinoyimi gunohini shu yerda o'tay dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haliki qaysar ayolni bu mahkam turib olganligini ko'rib aytdilarki, "Bor unda" dedi, "tug'ibki" dedi. "Sen zino qilganing isbotlansin" dedi. Homila bo'ldi, ko'tarib yurdi 9 oy. Tug'di. Tug'ilgan kuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib keldi. Tavba Tubu ilallohi tavbatan nasuha deydi. Shunaqangi bo'lar ekan tavba. 9 oyni ichida ham hali payg'ambar alayhisalomning oldiga borgan narsasidan qaytmadi. Mana sodiqlik, mana sadoqat. Payg'ambar alayhisalomning oldiga 9 oyni ichida esidan chiqarvardi, Rasululloh qaytarvardi. Ashinda jazoimni bergan bo'lardi, bermadi. Demak, menga imkon berdi, tavba qiling, Allohdan kechirar demadi. Yo'q, tavbasi sodiq ekan yana bordi. Bolasini ko'tarib binasiga latiga o'rab bugun tug'dim deb bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qarasa, o'tgan safar qo'lida bolasi yo'q edi. Toshvaron qilib o'ldiriversa o'ldirib o'lib ketadigan odam edi. Endi qo'lida bolasi bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tgan safarga holatiga rahm qilgan zot bunga ham rahma yana ham ziyoda edi. Chunki ikkitasini ham kelgan, yana bittasini ham keldi. Bolasi qo'lida. Hali emayotgan bolasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana rahmi keldi bu ayolga. Bor dedi. Buni emiz dedi. Bizda degan hech kim yo'q endi bunga. Buni toy binasi yeguncha boq dedi. Ketdi. 2 yil emizdi. 2 yil emizib yana qaytib keldi qo'lida bitta non bilan. Mana tavba. 2 yil ichida ham esidan chiqarmadi haliki shu qilgan gunohiga afsusi tavbasiga sadoqati shunchalik darajadagi 3 yil salkam 9 oyi 2 yil 3 yil yo'q esidan chiqarmadi. Hali gunohi bu odamni qalbini yerdi. Shuni Alloh taolo shu dunyoda jazoim olib kechirib olmasa oxiratda nima deyman derdi. Gunohkorlari qanchalar bo'lgan sahobalar. Payg'ambar alayhisalom hali ahvolini ko'rib necha marta qaytarsa bo'lmadi bu ayolni. Shu yetimni kim boqadi dedi. Rasululloh sallam. Kim yetimni boshini silaydigan bo'lsa jannatda men bilan xuddi shunaqangi bo'ladi deb o'rta barmoqlari bilan ko'rsatish qo'llarini ko'rsatdi. Shunaqangi bo'ladi jannatda men bilan. Bittasi men, bittasi u dedi. Shunaqangi yaqin oldi yetimni boqqan odam. Kim sahobalardan bittasi u hali farzandini boqib olishlikning kafolatini olib oldida, kim bu ayolni o'ralib o'zi ayol kishini tashvoran qilinayotganda beligacha ko'miladi deydi. Osha hijoblantirib beligacha ko'mtir, yana tosh bilan otib tashvoran qilindi. Islom dinining hukmi zinokorga shunaqangi hukm berilardi. Lekin zinokorga shunaqangi hukm berildi degandan keyin deyarli bunaqangi tashvoran qilib zinokor o'lavermagan. Bularda tavbasi shunchalik darajada bo'lib turib, gunoh ish qilishgan, lekin Alloh taolodan qo'rqqan zino bo'lmagan. Agar hozir bizni diyorda bu hukm bo'ladigan bo'lsa, hammani urish kerak. Lekin u paytda shunchalar darajada toshvaron qil, Allohning hukmi adolat bo'lganligi uchun adolat bilan bir hukm aytildi. Buni hozirgi zamonda bu hayvonlik, bu bag'ri toshlik deb qabul qilinyapti bu hukmni. Lekin bo'lsa, Allohning hikmati ekan, zino to'xtaydi ekan. Allohning hukmi hukmda, zino to'xtadi. Payg'ambar sallam davrida zino rosa bizdan ham betdan rivojiga yetgan edi. Hatto erkak kishi o'zini xotinini rozi bo'lib birodan urug' olishlikka bir erkak bilan qo'shib berardi. Zino shunaqangi darajaga chiqqan edi payg'ambar sallam davrida. Zino yo'q edi demaymiz. Bor edi, lekin Rasululloh Allohning hukmini yerga tatbiq qilishligi bilan bunaqangi narsalar yo'qolishni boshladi. Hatto payg'ambar alayhisalom tosh bilan qildirganda rivoyatda keladi Xolid ibn Valid, bilasizlar eng katta sarkarda odam, shu odam qon chachirab ketganligidan zinokorligi bilan so'kdi. So'kayotgan tilidan chiqayotgan gapni payg'ambar alayhisalom eshitib Xolidga aytdi: "Mahlan ya Xolid, ey Xolid, nima deyapsan? O'zingni bos. Bu ayol shunaqangi tavba qildiki, buni tavbasini agar sohibi maksin deydi, zolimga yordam berayotgan odam. Zolimni gunohini ketish qiyin narsa. Alloh taolo daryohida ham zolim ham bandadan, ham Allohdan gunohini kechirishligini so'rash kerak bo'ladi. Bandadan borib haqqini olgan, haqqini urgan, haqqini so'kkan, haqqini borib o'tashligini, uzr so'rashligi kerak. O'tashligini so'ranishligi kerak. Alloh taolodan keyin istig'for tavba qilishlik kerak. Ungacha Alloh taolo bandani ayniqsa haqqiga aralashmaydi. Lekin shunaqangi zolim, zolimga yordam berayotgan odam bo'lganda ham tavbasini Alloh taolo qabul qilardi dedilar. Sen ey Xolid so'yma. Bu ayol shunaqangi tavba qildiki, agar zolimni oldidagi zolimga yordam berib turgan odam shunaqangi tavba qilganda Alloh taolo tavbasini qabul qilardi dedilar. Yana bir rivoyatda keladi, shu xuddi shu voqea, xuddi shunga o'xshagan voqea payg'ambar alayhisalom xuddi shunaqangi shu ayolni qaytarib yuboradi. Yana keldi, oxiri toshvaron qilinib, o'lgandan keyin janozasini o'qidilar. Shunda Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga: "Ey Rasululloh, shu zinokar ayolni janozasini o'qiysizmi?" dedilar. Payg'ambar alayhisalom Umarga qilayotgan javobida hadisda keladi bu ham: "Ey Umar, nima deyapsan? Bu ayol hozir shu Madina ahlidan 70 tasiga shu ayolni tavbasi shunaqangi bo'ldiki, bu tavbani hozir 70 tasiga taqsimlab berilganda ham shularni hammasiga kifoya bo'ladigan bo'ldi dedi. O'z nafsi bilan Alloh taologa tavba qilib keldi bu ayol dedi. Sen buni so'kib yo zinokor, zinokorga ham janoza o'qiysizmi dema dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhudek odamlarni ham halikalarida tavbasida sodiq bo'lganliklari uchun to'xtatib qo'ydi. sizlar so'kishga haqqinglar yo'q dedi-da. Shunaqangi voqealar, mana tavba qilsa, gunoh ish qilsa, Alloh taolodan qo'rqayotgan iymonida sodiqlar, tavbasida sodiqlarni misoli shu ekan. Yana shuna shunga o'xshagan bir voqea. Va'dalarimizda ham sodiqlikda bo'lishligimizni bilamiz. Va'da berdik. Hozirgi zamonimizda eng oson narsa va'dani buzib yuborishimiz. Hech narsa emas-da. Tupurishimizdan ham oson. Birovga va'da berdik, shuni shu o'zimiz tabiatimizda bor bo'lib ketdi hatto. Tabiatimizda va'dani buzib qo'yishlik ish emas-da. Shu tabiatimizga shu joylashib ham ketgan. Va'da berdik, va'da haqida bir qayg'urish yo'q. Shunaqangi yana bitta voqea. Tavbasida sodiqlardan biri. Umar roziyallohu anhu ning xalifalik davri. Umar roziyallohu anhu xalifalik davrida ikkita odam bittasini majburlagan holatda Umar roziyallohu anhu ning oldiga hukmini chiqarib berasiz, yechib berasiz deb Umarni oldiga yetalab keldi. Majburlab olib kirishdi ikkitasi bittasini. Umar roziyallohu anhu tinchlikmi, nima qilyapsizlar? Deydi, ali kelasi aytdiki, "Ey Umar," dedi. "Bu," dedi, "otamizni o'ltirib qo'ydi," dedi. "Shuni qasosini olamiz, qasosini olib berasiz," dedi. Umar roziyallohu anhu bitta odamning gapi bilan hukm chiqarmasdi. Dinimiz bitta odamning gapi bilan hukm chiqarmaydi. Narigi tarafni albatta eshitishi kerak edi. "Halikini qo'yib yuboringlar," dedi. "Sen otasini o'ldirdingmi?" dedi halikinga qarab. Umar roziyallohu anhuga hali odam aytdiki, "Otasini o'ltirib qo'ydim," dedi. "O'ltirishligim shu bo'ldiki, men o'zimi yerim boradi, otasi meni yerimga tuya bilan kirdi. Men nimaga bizni yerimizga kiryapsiz deb otasini qaytarsam unamadi. Shunda yerdan tosh olib otdim, boshi tegib o'lib qoldi," dedi. O'zi xato qilgan ekan ota o'zi. Kirodi, tosh otdim, o'ldi," dedi. Umar roziyallohu anhu, "Qasos," dedi. "Nimani so'rasi qilamiz," dedi. "Sen qasddan o'ldirding buni," dedi. "O'lishini xohladimi, boshqasini xohladimi?" Qo'lida tosh otdi. Bu qasddan o'ldirishlik kirar ekanda. U hali odamga nisbatan binasi qildi-da bu. Beqas seni bilmaganda mayli edi. Beqasga qasos yo'q. Qasdanga qasos bor dinimizda. Qasos olinadi dedi. Xuddi hozirgi voqeaga o'xshash, bu ham o'lim kutib turgan odam bo'ldi. Umar roziyallohu anhu ham adolatli odam edi. Bir odam payg'ambar alayhissalomning oldiga, bir to'da odam Rasulullohning oldiga qanday kirishligini bilmasdan payg'ambar alayhissalomga eng yaqin odamlardan bo'lmish Usoma ibn Zaydga iltimos qilishdi. "Usoma, palonchi o'g'illik qilib qo'ygan ekan. Palonchi urug'da qizi ekan bu. Hozir o'g'illigi bilan shar'an buni qo'lini kesadigan o'g'rini qo'lini kesalardi. O'g'rini qo'lini kesadigan bo'lsak, butun mahalla ko'y shu urug'ga sharmanda bo'ladi. Shuja hurmatli mansabli boy oilalardan edi. Shu qizi shunga tegishli bir ayol o'g'illik qilibdi. Rasulullohga ayt, o'rniga biron bir narsa bo'lsa evaziga qilaylik, qo'lini kesmaylik, sharmanda bo'ladi." Deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Usoma kiradi. "Allohning hukmi haqida shuna deb kirdingmi men oldimga? Allohning hukmi hukm. Men hech narsa niya cho'miyman. Qanaqangi bo'lsa ham o'g'irlik qilindi, guvoh bilan ushaldimi, qo'li kesiladi. Hatto meni qizim Fotima o'g'irlik qiladigan bo'lsa, guvoh bilan ushaladigan bo'lsa, qo'lini kesaman," dedi. "Allohning hukmi bilan meni oldimga tortishgani kirdingmi, Usoma?" dedi. Achchig'i chiqdi Rasulullohga. Xuddi shunaqangi voqea Umar roziyallohu anhu buni payg'ambar alayhissalomni darsini olgan, maktabida o'qigan inson edi. Bu kishini obro'si qanaqa, bir chuqurroq bir mansabli odamni bolasimidi? Yo biron bir katta bir mashhur urug'ni odamidimi? Demadi. Qasos bo'ldi, o'chini olinadi dedi. Hech narsasiga qaramadi. Shunaqangi adolatli insonlar edi. Haliki odamni qasoslikka chaqirdi. Kunini belgilandi. Endi bu odam Umar roziyallohu anhuga bitta iltimosini qildi. "Xo'p, men otasini o'ldirib qo'ydim. Qasosim olishadi bu ikkalasi. Lekin bitta iltimosim, bola chaqami shunday tashab kelganman, ko'chadan ushlab olib kelishyapti bular meni. Bola chaqam hozir meni qayerga ketganimni ham bilmaydi. Bir kecha muhlat berasizlar. Borib, ashu bola chaqami do'st sahroda shu chodirga yana tashab kelganman. Hech kim tanimaydi bu odamni. Shu tashab kelganman, borib nimaga ketayotganimni bola chaqamga tushuntirib kelay. ular bilan xayrlashib kelay endi, yo boshqaroq bir imkonlari bo'lsa shularni mana qilgan narsalarni qilasan deb qo'yib kelay, menga ruxsat beringlar bir kechaga dedi. Umar roziyallohu anhu bo'pti, bu nimangi biz ado etamiz, lekin sen ketishing uchun senga kafil bo'ladigan odam bormikin, kimingizlar taniysizlarmi odamni dedi. Hech kim indamadi, hech kim tanimaydi ekan. İçilerde bir anta adam yok mu tanıydıken, bir sefer yürüdüken ilerem yok mu bu adamını tanıydıken? Hiç kimimiz tanımıyımız dedi Rasul. Ey Umar dedi. Umar raziyallahu anh hayrı. Nime kısın dedi. Bala çakası var. Kasasını alıp öldürüverdiken bası, bala çakası yok, hatını beyve yetim bop geçişedi. Bu ya Müslüman git oraya kemiğin. Bop da koyuver edesi bura, bura nimesini kime yaptı. Ha, tehlir iki avinge azat kılın dedesi Allah Ta'ala'nın hükümüge tezkere çıkıyordu. Kasas kasas. Bunların hazır ikilesini yapını kıbermese Allah'ın hükümü bilen. Yani doğru kemiydi. Hemen ciheti müşkül bu kaldı Umar raziyallahu anh. Ne mi kılıçliğini bilmeye kaldı. İkilesi yıkanıp durup keçir mi İslam'ı dedi. Allah Ta'ala keçirgenlerdi yakşıkür et dedi. Kur'an diyen keçirmegenler için katta acırlar varlığına etken dedi. Otamızı öldürgen neye değişti ikilesi? Kendi atamızı öldürgenini keçemiz keçamıyımız dedi. Umar raziyallahu anh onu başka çaresi yok. Ulan vacirlanmıyordu keçer değişlikke. Nime kılıçliğini bilmedi. Şunda şuna kanki çarelerde nime kılıçliğini bilmeye türgen peyti de. Ebu Zer Gıfari raziyallahu anh. Bu sahabini köpçiliği taniydi. Peygamber aleyhisselam'ı Gıfar kabilesinden o uzağdan gelip iman keltirgen adam buladı. Ve İslam'ı birinci iman keltirgen adamlardan. Ayniqsa Makka'da Peygamber Aleyhisselam onu sahabalarga qiyinchilik bo'lib turgan paytda kelib iymon keltirgan odamlardan, iymonida sodiq, sadoqatli insonlardan bo'ladi. Yoshlari qarib qolgan shu odam turdilar. Abu Zar al-G'ifori. Men dedi. Ey Umar, men kafillikka olaman shu odamni dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu, ey Abu Zar, sen bilyapsanmi kimni kafillikka olishingni? Tanimayman dedi. Ha, nimaga kafillikka olyapsan? Hozir 3-4 tanga pul yoki biron bir so'kish bilan jazosi bitadigan narsa emas. O'lim bilan jazosi bitadigan narsaga o'rtasiga tushyapsan. Bilyapsanmi shu narsani ham dedi. Bilib turibman dedi. Juda ham yaxshi tushunib turibman dedi. Kafilligi o'taman dedi. Nima narsasiga kafilligi o'taman deyapsan? Tanimayotgan odam menga dedi. Umar roziyallohu anhu kafillikka o'taman deyotgan odamni ham tergadi. Yuzida dedi sodiqlik, iymon, shunaqangi musulmonlik bir belgisini ko'rib turibman. Bu odam albatta qaytib keladi dedi. Inshaalloh qaytib keladi dedi. Men o'taman dedi. Turib beraman dedi. Bo'ldi. Agar kelmasa, seni boshingga shuni boshiga tushadigan narsa tushadi. Shuni ham bilyapsanmi dedi? Bilaman dedi. Umar roziyallohu anhu, Allohu akbar dedi. Bittasi o'tadigan bor ekan dedi. Hali qasos olinish kerak, o'lish kerak bo'lgan odamga qarab aytdiki, bo'pti senga ruxsat unda. 3 kun kecha kunduz, 3 kun ruxsat, 3 kundan keyin asr namoziga kelasan. Asr bilan shom dorasida seni kutamiz dedi. Bor, boracha qayinda xabaringni olib, boracha qayin bilan xayrlashib ketdi. Ketdi. Bu majlis tarqadi. 3 kun o'tdi. Hech kim bu voqeani esdan chiqarmayotgan edi. Hamma kutib keldi. Keldi Umar keldi. Hali ikkitasi keldi. Abu Zar al-G'ifori. Bu 3 kun unga 3 yildan ham uzoq edi. Juda ham cho'zilib ketgan edi. Chunki bu odam hali hech hayotida ko'rmagan odamga o'rniga kafillikka turib qo'ygan edi. Keladi shu odam. Men o'rtaga turdim dedi. Haqiqatan ham asr bo'ldi. Azon aytildi. Hamma namozni o'qidi. Yo'q. Namozda haliki odam kelmadi. Namozda o'qib bo'lishdi. Majlis tarqamadi. Ketadigan ishi bordir ketdi, lekin ko'pchilik qoldi. Hozir qasos majlisi bo'ladi. Haliki odam keladi, bu ikkitasi uni o'ldirishlik kerak. Bu ko'pchilikni ko'z o'ngida bo'lishlik kerak bu voqea. Kelmadi. Quyosh botayapti. Abu Zar al-G'iforiyga quyosh har kunkidan ko'ra tezroq botayotgandek. Bular hammasi siqilib turibdi yinan ustida. Nimaga kelmayapti? Umar roziyallohu anhuga hamma qarayapti. Siz qo'yib yuborgan odam kelmayapti, hamma Abu Zar al-G'iforiyga qarayapti. Ishonavodingiz kafillikka olib kelmayapti degandek, hammaning ko'zlarida ikkalasiga bir g'alati qarashlar. Lekin ular qattiq turdi, keladi dedi. Abu Zar al-G'ifori ishonaman, keladi u odam dedi. U odam Shomga yaqin keldi. Bola chaqasini qarab, 3 kun aytilayotgan muhlatiga hamma yog'ini o'zi taqataq qilib, qiladigan ishlarini qilib, keyin keldi. O'lish uchun keldi. Hali tavbani sodiqligi, sadoqat, ishonch, rostgo'ylik, va'da, yana nima desa bo'ladi. Shu o'rnida keldi haliki odam. Unda hali hozirkinga o'xshash jarima yoki so'kish yoki bir narsa bilan to'g'rilanib qoladigan ish emas edi. Hayotidan ayrilgani keldi, lekin va'dani berdi. Mana va'da. Va'da so'yilib ketishli kerak hozir. O'lib ketishli kerak edi. Va'da berdi, keldi-da. Bizni unaqangi narsa emas. Va bizni qilgan va'damiz bir narsani yeb ketishimiz kerak edi. Ashinga va'da berdik, kelmayapmiz. Bo'pti, boraman dedik, kelmayapmiz. O'zimizga foyda bo'lib turgan ish edi balkim, kelmayapmiz. Bizni va'dalarimizni maqomini qaranglar u, lekin sahobalarni va gunoh ish qilib qo'ygan avlod gunoh ishida ham qanchalar sodiq turgan sahobai tobiin solihlarni va'dalarini orasidagi farqni qaranglar. Ikki maqomning orasi qanchalar uzoq. O'lim uchun va'da berdi, keldi-da. Umar roziyallohu anhu birinchidan xursand bo'lib ketdi kelganiga. Keldi dedi-da. Alloh akbar, keldi dedi. Abu Zar al-G'ufori xursand bo'lib ketdi. Chunki notanish odamni o'rniga o'rtasiga tushib qo'ygan edi. Bu odamga eng katta xursandchilik edi. Keldi deb xursand bo'lib ketdi. Uni orqasidan hamma hayron bo'ldi. Kelganiga hamma ta'jib dedi. Haqiqatan ham bunaqangi ishlar o'zi qaytarilib bo'laveradigan narsa emas ekanda. Odamni ta'jibga solib yoqasini ushlab qo'yadigan ishlar ekan bu sahobiylarning ishlari. To'g'rimi? O'sha avlodni shunaqa bo'lgan ekan, lekin shunda ularni ham ta'jibga solib qo'ygan ish ekanda bu bunaqa narsalar. Shuning uchun ham namuna ekanda bularni hayoti bizga ham. Hamma endi hayron, hamma ta'jibda o'lim uchun kelganligiga. Hamma xursand bo'ldi. Shunda Umar roziyallohu anhu endi o'zi ham u Umar roziyallohu anhu odamni kelganini ko'rib hayronligidan yig'laverdi. Abu Zar al-G'ifori yig'laverdi. Otasi o'lgan ikkitalik qasosimizni olib berasan deb Umar roziyallohu anhuga mahkam turgan odamlar ham yig'laverdi edi ikkalasi. Va'dasini o'lim uchun va'da berib qo'yib, bola chaqam oldi borib kelaman deb qaytib kelganligiga haqiqatan hammani tajribaga soldi-da. Ikkalasi aytdiki, Umar dedi, va'dasida sodiq turganligi uchun kechirdik dedi. Mana sidiq, rostgo'ylik, sodiqlik, va'dasi hatto va'dani ustida ham ustida turishlik sodiqligidan najotga erishdi shu odam. Ikkalasi kechdi. Kechvardi lekin. Haqiqatan ham ta'jiblanish ish bo'ldi-da. O'lim uchun qaytib kelgan. Abu Zar al-G'ifori adashmagan edi. Haqiqatan ham yuzida belgi bor, musulmonlik belgisi bor. Rostgo'y odamga o'xshayapti bu, sodiq odam, sidiqli odam. Bu qaytib keladi degan edi, to'g'ri aytgan ekan. Lekin bu odam shunaqa qilib keldi, haliki ikkalasi kechdi, o'limdan qoldi. Qochib ketganda ham bola orardi. Aytdi bir ikkitasi, sen ketib qolsang ham seni hech kim bilmasdi dedi. Qochib ketganingda ham hech narsa bo'lmasdi senga dedi. Yo'q dedi. Men va'da bergan edim, keldim dedi. O'limga va'da bergan edi, keldi-da. Shunaqa ekan o'zi. Sodiqlik tariximizda ham shunaqangi chiroyli maqomlarni ko'rsatib kelgan ekan. Dinimizda shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo har bir qilayotgan amallarimizda, gaplarimizda, fe'llarimizda, ibodatlarimizda, va'dalarimizda, muomalalarimizda sodiq bo'linglar deydi. Hat sodiq bo'linglar deyish u yerda tursin. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Alloh taolodan qo'rqinglar va sodiq kimsalar bilan birga bo'linglar deydi Alloh taolo. Qarang. Sodiqlarning maqomi Alloh taolaning oldida shunaqangi hurmatli, ulug' maqomki, Alloh taolo shular bilan birga bo'linglar dedi. Shunday bo'linglar emas, shular bilan birga bo'linglar dedi. Demak, sodiq bo'lganlar Allohga yaqin odamlar. Eng yaqin odamlar har bir ish gapida, so'zida, fe'lida, va'dasida u butun hayotida sodiq bo'lganlar Allohga eng yaqinlari. Ka'b ibn Malikning o'tgan safargi hayoti. Meni Alloh taolo meni sinagan deb birovni sinamagan bo'lsa kerak. Rost gapimga Alloh taolo meni shunday sinadi dedi. Alloh taolo rost, sodiq, rostgo'y bo'lgan insonlarni Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan. Hatto shular bilan boshqalarini ham bo'lishlikka chaqirgan ekan. Buyurgan ekan Alloh taolo. Sodiqlar bilan bo'linglar dedi. Bizning ham dinimiz shu, shu din. Shunaqangi rivoyat, shunaqangi tarixiga ega din. Bularni bu gaplarni misol balki men aytgandirman, menda oldingi odamlar ham aytgandir. Bu birinchi eshitayotgan narsalar emas. Rost so'zlaylik, rost fe'lli bo'laylik, va'dalarimda rost bo'laylik, sodiq sidiqli odam bo'laylik degan narsa bitta meni og'zimdan chiqayotgan emas bu. Buni bilamiz. Lekin bitta narsa men ham boshqalar aytayotgandek takrorim, shuni oldin o'zimga ham bu narsa dars bo'lsin, sizlarga ham shunga amal qilaylik. Gapirib qoladigan ummat bo'lmaylik. Shu gapirib qolib, gapirib eshitib zo'r ekan, voh, oh deb shu kunga keldik, amal qilmadik. Boshimizga qancha kulfatlar, musibatlar, hatto Qur'onimiz qo'limizdan chiqib ketdi, hatto kofirlar bizi ustimizdan qancha mustamlaka qilib, xohlagan kuyiga soldi. Nimani aytsa qiladigan bo'lib qoldik. Alhamdulillah dinimizga qaytdik. Qur'onimiz qo'limizda, hadisimiz qo'limizda. Bizga shu dinimizni, Qur'onimizni, hadisimizni, dinimizdagi narsalarni o'rgatayotgan odamlar atrofimizda. Alhamdulillah o'zi Alloh taolaning hamdi sano aytadigan paytlarimiz keldi va dinimizni buyurayotgan narsalariga amal qilishlik vaqtlari keldi. Bu ham oson narsa Alloh taolaga. Agar shu amalida bo'lmasa, yana olib qo'yishlik oson narsa. Shuning uchun sodiqlik eng asosiy narsa dinimizdagi. Gapirdikmi, ustidan chiqaylik. Qilyapmizmi shu ishni? Sadoqat bilan qilaylik. Alloh taoloning oldida Ali roziyallohu anhu aytgan ekan, sizlar bir Allohning buyruqlarini qilayotgan bo'lsanglar, bularni ado etishlikni o'ylamanglar. Ya'ni namozga buyuribdi, bo'pti, namozni qilib qo'y. Ro'zaga buyuribdi, ro'zani emas. Bularni Allohning oldida qabul bo'lishligi harakat qilinglar degan ekan. Amal qilib qo'yishlik oson. Namoz o'qib qo'yishlik oson. Ro'za tutish ham oson. Va hokazo har bir ibodat osondir. Lekin bularni Alloh taoloning oldida qabul bo'linishligi, harakat qilishlik oson emas. Qani nimasi kamidir? To'liq qilaydi. Shu namozim o'qiyotgan paytimda xayolimni bir yerga qo'yaydi. Ibodatlarimda sodiq bo'lay, namozxonman dedim, sodiq turay gapimda. Ro'zadorman dedim, sodiq turay, musulmonman dedim, shu gapimda sodiq bo'lay. Shu qilayotgan amallarimni, qilayotgan ibodatlarimni Alloh taolo qabul qilsin deb yashashimiz kerak. Mana bizning hayot. Mana bizning tariximiz, mana bizga yo'lni ko'rsatib ketgan odamlar, payg'ambar alayhisalom boshchiligida u sahobalari, tobiinlar, tabaat tobiinlar, solihlarning hayoti shu ekan. Bunaqangi hayotga erishishligimiz mumkin bizdan. Ular ham bizdek odam bo'lgan. Mana hozirki otasini o'ltirib qo'ygan hozirki inson haqida gaplashdik. U bir odamni o'ltirib qo'ygan ekan. Bu odam ilmi ham yo'q edi, boshqa narsasi ham yo'q edi. Sahroda yashaydigan hech qanaqangi dars bir yozish o'qishni bilmaydigan odam edi bu. Lekin amali sodiq edi ekan qarang. Alloh taolo shunchalar mukofot berdi. Har qanaqangi odam yolg'on gapirmasin, rost gapirsin, sodiq bo'lsin bu dinimizning buyrug'i.